Gepliyer adatlıq radiosu. Ertiriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 29 yuni heptiyanın çarşenbe günü. Xabarlar gündeligimde Pragadaki studiyadan men Gözel Xudayberdiyev alıp baryaryn. Şunki programamızda Türkmenistanın daşary işler ministrinin Owanstana saparının tamamlanan vaqtında Owan vitse-prezidenti Erdereşe Dostum Owan Türkmen serhedinde söwüşçülere qarşı söwüşlerini güýçlendirýändigini bilan etdi.
Dawam paýdamykyn, enemi jaňgymy, ýazmy, maňy saharamy.
Türkmenistan'da mobil telefonlar arkalı internet ara gatnaşygynyň çäklendirilmeginden soň internet kafelerin öňünde uly nowatlar emele geldi.
Kafe mundan bir hepde çemet odol her saatda ortaça 10-15 adam baryan bolsa, häzirki wagtda bu san 30-40 adama ýetdi.
Türkmen resmiýetleri buğday hatyrynyň üstünlükli ýygnalýandygyny ýalan edýär kadaýhanlar bir deje görmeýändigini aýdýarlar.
Dol maglumaty tutmada atly kimine ýetmek edenki. Dibe hiç saat kala no putadanyň.
Şuňdur bu we beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Türk harbiýlerini Orta Döwletlerini oku tutmagynyň netijesinde wepat bolan pilotyň maşgalasyna gynan söldürmeginden soň Orta Döwlet bilen gatnaşyklaryň tez kadalaşjagyna umyt bagrady. Men häzirki ýagdaýy geçmişde galdyrmagy başarjagymyzy ol ýurtlarymyzyň ikisi üçin hem ziýanly şeýlerde tez kadalaşma tarap kadam bassagymyzy umyt edýärin diýip Erdoğan 27 iýunda aýtdy. Türkiýanyň premier-ministri Binali Yıldırım Erdoğan'ın ve Orta Döwletiniň prezidenti Vladimir Putin'in yakın günlerde telefon arkalı gepleşecektiğini haber verdi. Türkiye'nin geçen yılın noyabr ayında Ortiyadın uçarını urup kaçırmağı, iki yurdun katnaşıklarını yaramazlaştırıptı. Ankara ve Moskva bir-birine karşı sevda çeklendirmelerini yeridipti. Ortiyad öz rayatlarının Türkiye siyahatçılığını qadağan edipti. Европа Бирлешигинин лидерлери 28 июнда башланган 2 күнлүк саммити жемленерлер Европа Бирлешигинин бу саммити Британиянын Бирлешигинин түзүмүнөн чыкмак боюнча сөз бермөгөндөн соңку эркинчи жогору дарежелүү дуушугудур. Саммиттен бир күн өн Германиянын канцлери Ангела Меркель, Франциянын президенти Франсуа Холланд ва Италиянын премьер-министри Матео Рензи менен бириктеги баяннамасында Европанын бүтөвүдүгүн белгиледи. Алар Британия урамадан чыкмак боюнча resmi prosesine başlama üçin Lisabon ulalaşığının 50. maddesine işlerip başlayanca onun Evropa Birleşiklerinin katnaşıklarının geleceği var adı hiç hili resmi değer gepleşiklerin geçirilmeceğini aittiler. Britanya'nın premier ministri David Cameron öz vezipe möhlüsü tamamlayanca onun amala aşırılmacağını aitti ve sentyabr ayına ağzadı. Cameron 28 июнда Европа Бирлешигинин 27 лидери менен бирликте Брюссельде барыяр. Бирлешен Штаттардын Дөөлөт секретари Жон Керри Европа Бирлешигинин лидерлерине ар алыжы аракеттерден сакланмагы ва жоопкерчиликли дуйгур хем стратегик хаятетте аракет этмеге чакырды. Britaniýanyň Ýewropa Birleşiginiň düzümünden çykmak boýunça ses berişligi 27 iýunda dünýäniň maliýe bazarlarynda gymmatly kagyzlaryň pet bahada satylmagynyň täze tolkunyny terg berdi. Britaniýanyň hökümetiniň kepil geçmegine garamazdan Britan poundynyň hümmeti soňky 31 ýylyň dowamında iň pes derejesine ýetdi. Britaniýanyň liderleri ýurdun ykdysadyýetiniň ýeterlik derejede güýçlüdigini aýdýarlar we onuň dünýäniň iň gowatly ykdysady guramasyndan çykmagyny başarjakdygyny belleýär. Emma bu resmi beýannamalar dünýäniň maliýe bazarlarynda 2 günüň dowamında 2008-nji ýyldan soňky döwürde iň uly çökkünligiň döremeginiň öňüne alyp bilmedi. Londonyň statusyny ýetirmegine degişli howatyrlanmalaryň netijesinde Ýewropanyň maliýe merkezi bolan Ýewropa banky 2 günüň dowamında uly çökkünlük bilen ýüz-ýüz boldy. Birleşen Ştatlarda we Ýewropada söwda indeksleri 24-nji iýunda görkezen 12% çemesindäki ýygyň aýdyşlardan soň yine 2-3% derecesinde pese düştü. Dünyada amatsız şertlerde yaşayan çağırların köpüsüne garayıplık, sovutsuzluk ve iyir ölmek hopa avanyar deyip Birleşen Milletler Uğramasının UNICEF Çağırlar Fondu 28. yunda yayradan tiyada hatavatında etti. Maglumatı berilen sandarı oraya hedirki yağdayı saklanıp amatsız şertlerde yaşayan çağırları üns arttırılmasa 2016 ve 2030 yılları aralığında dünyada 69 milyon çağı 5 yaşını yetmeyen öňüne alyp bolýan keserlerden ýogulçagy 60 million çağanyň bilim almak mümkinçiliginden mahrum boljagy 167 million çağanyň garyplykda ýaşajakdygy we 750 million aýal maşgalanyň çağa kadurmuşa çykarylajakdygy berilýär. Problemalaryň äklisiniň esasy sebäbiniň garyplyk bilen bağlıdığı xatavatda belleniyar. Dünyanın 190 yurdunda işleyen UNICEF Quramasının tiyadı xatavatında bellenişine göre Gün Orta Aziya ve Sub-Sahara Afrika regionlarında bilimsiz enelerden doğulan çağların orta bölümlü enelerden doğulan çağları aranda 5 yaşına yetmen ölmek tövökkülçülüğü üçesi yokor olyar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün ve tağıdın kevir tiyadılıkları bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam ettiriyariz.